de detidos, máis de rexistros, unha serie de incautacións e que además supón, ni máis ni menos que un golpe, un franco golpe ao tráfico de estupefacientes no ámbito do menudeo. Por lo tanto, eu creo que conxuntamente co resto de operacións que se están desenvolvendo en toda Galicia, que están apuntando ao mismo, pois creo que estamos, os corpos e forzas de seguridade do Estado están traballando ben e arreo justamente para eliminar esa lacra social que nin é ni máis ni menos que o tráfico de estupefacientes. Estamos pendientes da posta a disposición judicial e ver cantos entran en prisión, pero en todo caso, os últimos datos nos porán en derriba a mesa hoxe mesmo que estaremos con eles.